Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la un nou studiu al Școlii de Sabat, studiu numărul 5, care poartă ca titlul
Hristos și Sabatul.
Gazdele dumneavoastră cu această ocazie, Daniela Petre
și Toni Păcescu.
Textul de memorat îl găsim în Marcu 2, cu 27 și 28.
Sabatul a fost făcut pentru un om, iar nu omul pentru sabat, așa că Fiul omului este domn chiar și al sabatului.
Marea majoritate a cultelor creștine au ca zi de odihnă și de închinare duminica, deși cei mai mulți păzitori ai duminicii nu se odihnesc în mod real în această zi. Închinarea în prima zi a săptămânii este atât de răspândită printre creștini în lumea noastră, încât mulți susțin că duminica ar fi sabatul creștinilor. Situația nu a fost așa dintotdeauna. Din contră, fiind o continuare a credinței evreilor, creștinismul nu a renunțat la simbolurile religiei mamă și nici la respectarea sabatului. Pentru o vreme, singurul îndreptar al primilor creștini a fost Vechiul Testament. De aceea nu este de mirare că ziua alternativă de închinare nu a fost introdusă în creștinism decât la mai bine de un secol după înălțarea Domnului Hristos la cer. Mai mult chiar, păzirea duminicii a devenit practica bisericii dominante abia în secolul al IV-lea, odată cu edictul lui Constantin. Din nefericire, prima zi a săptămânii a continuat să fie ținută chiar și după Reforma Protestantă, deși Biblia arată că ziua a șaptea rămâne sabatul adevărat. Studiul din săptămâna aceasta are ca temă poziția Domnului Hristos față de sabat.
Un proiect pentru inima ta. Citesc. Sufletului obosit de o viață de păcat, dar care nu știe unde poate afla ușurare, prezentați-l pe Mântuitorul, cel plin de compasiune. Luați-l de mână, ridicați-l, spuneți-i cuvinte de încurajare și de speranță. Ajutați-l să prindă mâna Mântuitorului. Citat Ellen White, Divina Vindecare, pagina 151. Ziua de odihnă a evreilor?
Mulți oameni sunt de părere că sâmbăta este sabatul evreilor. Totuși, Biblia arată că sabatul a fost păzit de oameni cu multe secole înainte de apariția evreilor ca popor și că a fost stabilit ca zi de odihnă cu ocazia creării lumii noastre. Astfel, Genesa 2 cu 1 la 3 declară că după ce au fost create toate lucrurile din cele 6 zile, Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea, a binecuvântat ziua a șaptea și a sfințit-o. Observăm că Dumnezeu i-a oferit zilei de odihnă un loc special între zilele săptămânii. El nu numai că a binecuvântat ziua a șaptea, ci și a sfințit-o, ceea ce înseamnă că i-a împrumutat calitățile sale acestui monument comemorativ. Să citim Exodul 20 cu 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Să comparăm cu Deuteronomul 5, cu 12 la 15.
Ține ziua de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale. pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă.
Există argumente că sabatul ar fi doar pentru evrei? Deosebirea cea mai importantă dintre aceste două referințe este dată de motivația pentru păzirea zilei a șaptea. Textul din Exodul face referire directă la Genesa 2:3, accentuând faptul că Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua de odihnă, iar textul din Deuteronomul arată că motivul pentru păzirea zilei de odihnă este eliberarea evreilor din robia egipteană. Pornind de aici, mulți conchid că sâmbăta este ziua de odihnă a evreilor, ignorând textul din Exodul care afirmă că ziua șapte a fost stabilită de Dumnezeu ca zi de odihnă pentru întreaga omenire, încă de la crearea lumii. Însă, eliberarea din Egipt, amintită în Deuteronomul 5:15, este simbolul izbăvirii noastre din păcat prin Domnul Hristos. Prin urmare, ziua șaptea este deopotrivă simbolul creării lumii și al răscumpărării omenirii, două teme aflate într-o strânsă relație în Scriptură. Domnul Iisus a putut fi răscumpărătorul nostru pentru că El este creatorul nostru, iar sabatul zilei a șaptea este simbolul lucrării sale de creator și răscumpărător.
Nu este suficient să pretindem că ne odihnim în Hristos. Cum te ajută păzirea sabatului zilei a șaptea să găsești această odihnă în El? O zi de odihnă și de închinare.
Potrivit afirmațiilor din Coloseni 1:16 și Evrei 1:2, înainte de întrupare, Hristos a participat direct la crearea lumii. Toate lucrurile au venit la existență prin El. Pavel spune că prin Hristos au fost făcute lucrurile nevăzute, deci și ziua de odihnă. După aceea, când a luat chip omenesc, El s-a supus poruncilor Tatălui Său. El s-a opus anumitor tradiții și a folosit orice prilej pentru a corecta comportamentul religios care nu era întemeiat pe voința lui Dumnezeu. De aceea, dacă ar fi urmărit să desfințeze ziua a șaptea ca zi de odihnă, ar fi avut din belșug astfel de ocazii. Majoritatea textelor despre sabat din Vechiul Testament vorbesc despre ziua a șaptea ca despre o zi de odihnă, însă pentru unii dintre noi, odihna înseamnă doar somn și relaxare. E adevărat că ne putem bucura de somn și de relaxare în sabat, însă adevărata semnificație a cuvântului este oprire, încetare sau pauză. Ziua de odihnă este ziua în care ne putem lua o pauză de la munca obișnuită din cele 6 zile ale săptămânii și putem petrece un timp special împreună cu Creatorul nostru. În timpul Domnului Hristos, evreii susțineau un serviciu divin de închinare în ziua de sabat. Evreii din Ierusalim puteau participa la serviciile speciale de rugăciune de la templu, care se deosebeau de cele din cursul săptămânii. Cei care locuiau în alte zone ale lumii au înființat sinagoga ca loc de întâlnire cu ceilalți și de închinare în sabat. Serviciul divin se putea desfășura dacă se adunau cel puțin 10 bărbați. Ce aflăm din Faptele 13:14, 42 și 44?
În Perga și-au urmat drumul înainte și-au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului, au intrat în sinagogă și au șezut jos. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre același lucru. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu.
Faptele 16:13.
În ziua sabatului, am ieșit afară, pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă.
Faptele 17:2.
Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi.
Faptele 18:4.
Pavel vorbea în sinagogă, în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci.
Evrei 4:9.
Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
Deci, ce aflăm din aceste texte despre modul în care au păzit sabatul primii creștini? Ce înțelegem de aici despre cei care pretind că sabatul a fost schimbat cu duminica în cinstea învierii Domnului Hristos? Și după înălțarea Domnului Hristos la cer, primii creștini, fiind evrei, au continuat să se închine în ziua prescrisă în Vechiul Testament. Cu aproximativ 20 de ani mai târziu, Pavel încă mai avea obiceiul de a merge la sinagogă în sabat. Biblia nu ne arată că primii creștini ar fi păzit duminica.
O zi de bucurie.
Mulți oameni pretind că păzesc sabatul, dar nu toți înțeleg ce înseamnă aceasta. La fel ca fariseii din timpul Domnului Isus, unii dintre contemporanii noștri i-au impus zilei de odihnă niște limite rigide, iar alții o tratează ca pe oricare altă zi. Ziua a șaptea trebuie să fie sfințită, dar ea trebuie să fie o zi de delectare, nu o povară. Conducătorii religioși din vremea lui Isus încorsetaseră sabatul în 39 de reguli suplimentare, plecând de la ideea că, prin respectarea acestora, oamenii aveau să păzească sabatul în mod desăvârșit. Intenția lor a fost bună, dar rezultatul a fost altul decât cel așteptat. Ziua de odihnă nu mai era o zi de bucurie, ci un jug greu de purtat. Să ascultăm Marcu 2:23-28.
S-a întâmplat că într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. Fariseii i-au zis: vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns: oare n-a citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții, și cum a dat din ele chiar celor ce erau cu el. Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat, așa că Fiul omului este domn chiar și al sabatului.
De ce au smuls ucenicii spice de grâu? Se spune că ar fi mult spice și Iisus? Au călcat ucenicii atunci vreo poruncă din Scriptură? Într-un sabat, ucenicii treceau cu Iisus prin niște lanuri de grâu și, pentru că le era foame, au mâncat boabe de grâu. Legea lui Moise le permitea să smulgă spice cu mâna din holda altuia. Însă fariseii au luat-o ca pe o încălcare a poruncii care interzicea aratul și seceratul în sabat. Deși nu se spune că Iisus ar fi smuls spice împreună cu ucenicii, el i-a apărat, amintindu-le fariseilor despre ocazia în care David și oamenii lui au mâncat din pâinea interzisă din casa lui Dumnezeu. În Marcu 2:27-28, Domnul Iisus a declarat că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat. Cu alte cuvinte, sabatul nu a fost făcut pentru ca omul să-i aducă închinare, ci pentru a-i pune omului la dispoziție ocazii de închinare. El este darul lui Dumnezeu pentru întreaga omenire și nu are rolul de a subjuga, ci de a oferi deconectare și eliberare. Prin el putem cunoaște în mod practic odihna și libertatea pe care le-am primit prin Hristos.
Ce lucru îți face cu ușurință în timpul săptămânii, le poți face în sabat? Gândește-te bine la această întrebare. O zi de vindecare.
La început, Dumnezeu a declarat că toate lucrurile pe care le crease erau foarte bune, desăvârșite din toate punctele de vedere. Însă, după intrarea păcatului în lume, răul și-a pus amprenta pe toate lucrurile. Astfel, deși fusese creat după chipul lui Dumnezeu, omul a devenit supus bolii, degradării și morții. Noi obișnuim să spunem că moartea face parte din viață, dar, în realitate, ea este o negare a vieții. Ea nu ar fi trebuit să facă niciodată parte din experiența noastră. Dacă ținem seama de acest plan inițial al lui Dumnezeu pentru omenire, nu ne surprinde că Iisus a făcut vindecările cele mai impresionante în sabat. Ce învățăm din următoarele minuni făcute de Iisus despre adevăratul scop al sabatului? Marcu 3 cu 1 la 6.
Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-l prindă.
Luca 13 cu 10 la 17.
Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârboavă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat și slăva pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului: sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți, dar, în aceste zile să vă vindecați, nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iezle și îl duce de la dapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avram și pe care Satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului?
Ioan 5 cu 1 la 9.
După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare, numită în evrește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Îndată, omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat.
Și Ioan 9 cu 1 la 14.
Când trecea Iisus, a văzut un orb din naștere. Ucenicii l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis: Du-te de te spală, scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau, nu este acesta cel care ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea, eu sunt. Deci i-au zis, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul acela, căruia îi se zice Iisus, a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns, nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii.
Fiecare vindecare săvârșită în sabat este impresionantă și este menită să ilustreze adevărata semnificație a zilei de odihnă. Înainte de a-l vindeca pe omul cu mâna uscată, Domnul le-a pus celor prezenți o întrebare retorică. Este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Existau motive întemeiate pentru a nu folosi ocazia de a alina suferința în ziua izbăvirii? Vindecarea femeii gârbove ilustrează în mod magistral funcția eliberatoare a sabatului. Tema eliberării apare și în relatarea despre vindecarea bărbatului bolnav de 38 de ani de la scăldătoarea Betesda, precum și în cea a vindecării orbului din naștere. Când a fost acuzat de farisei că încălca sabatul fiindcă îi vindeca pe bolnavi în această zi, Domnul Iisus le-a spus, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Vindecarea nu ar fi avut loc dacă Tatăl Ceresc nu ar fi permis-o. Când vine vorba de alinarea durerii oamenilor, Dumnezeu nu se odihnește.
Ce putem învăța din greșelile acestor conducători religioși în ceea ce privește puterea uluitoare a prejudecăților de a ne împiedica să vedem chiar și adevărurile cele mai evidente? O lume nouă.
Sabatul este ziua care ne aduce aminte de puterea creatoare a lui Dumnezeu și ne îndreaptă privirea spre făgăduința de refacere a omului și a lumii în care trăim. Sabatul ne trimite cu gândul înapoi la zorii istoriei pământului și totodată în viitor la destinul lui final. El ne îndreaptă privirea spre facerea lumii și spre răscumpărare. Dumnezeu a creat lumea aceasta desăvârșită, dar păcatul a pervertit lucrurile create de El. Însă păcatul nu va dura la nesfârșit. Dumnezeu a avut un plan de ieșire din criză, iar cheia acestui plan este restaurarea pământului și, mai important, a locuitorilor Lui, pe care I-a creat după chipul Său, îi va reface după chipul Său și cărora le va da în stăpânire noul pământ. Acela care a creat pământul și a cărui lucrare o sărbătorim odată la 7 zile, va crea pământul din nou. Să ascultăm următoarele texte. Isaia 65:17.
Căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte.
Isaia 66:22.
Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa vă dăinui și sămânța voastră și numele vostru.
A doua Petru 3:9-13.
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerese se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
Apocalipsa 21:1.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era.
A doua Corinteni 5:17.
Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Galateni 6:15.
Căci în Hristos Iisus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.
Și Apocalipsa 21:5.
Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis: Iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărat.
Citez: Sabatul este un semn al puterii lui Hristos de a ne sfinți. El este dat tuturor acelora pe care îi sfințește Hristos. Ca semn al puterii sale sfințitoare, sabatul este dat tuturor acelora care, prin Hristos, devin o parte a Israelului lui Dumnezeu. Citat din Ellen White, Hristos, Lumina Lumii, pagina 288-289.
Ce poți face în mod concret pentru a-i permite lui Dumnezeu să te sfințească? Ce alegeri zilnice stimulează sau, dimpotrivă, împiedică acest proces al sfințirii în viața ta? Studiu suplimentar.
Citez: Încă de la începutul marii lupte din ceruri, scopul lui Satana a fost să distrugă legea lui Dumnezeu. Tocmai pentru a aduce la îndeplinire lucrul acesta, s-a răsculat împotriva Creatorului și, cu toate că a fost aruncat din cer, el a continuat să lupte de pe pământ. Ținta pe care a urmărit-o neabătut a fost să-i amăgească pe oameni și să-i determine să calce legea lui Dumnezeu. Lucrul acesta s-a realizat fie prin lepădarea legii în întregime, fie prin lepădarea unuia dintre principiile ei, dar rezultatul va fi în cele din urmă același. Cine calcă o singură poruncă arată dispreț pentru toată legea. Influența și exemplul lui sunt de partea neascultării, iar el devine vinovat de toate. Citat din Tragedia Veacurilor, pagina 582, Ellen White.
Întrebări pentru discuție. În ce mod ne ajută sabatul și ceea ce s-a întâmplat cu sabatul în creștinism să înțelegem atacul condus de Satana împotriva legii lui Dumnezeu?
Conform textelor care au fost citate în acest studiu, ce le poți spune celor care argumentează pe baza acestor texte că Iisus nu ținea sabatul?
Ce lucruri pe care nu le poți face în timpul săptămânii din cauza obligațiilor vremelnice, ești liber să le faci în sabat?
Analizează personal experiența pe care o ai în sabat. Pentru tine, ziua a șaptea este o zi a eliberării și a odihnei sau o zi care te împovărează și de care vrei să scapi cât mai repede? Ce poți face pentru a te bucura de sabat, pentru ca sabatul să fie pentru tine o desfătare, cum se spune în Isaia 58:13? Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării?
Rezumat, Domnul Iisus, Creatorul sabatului, nu a venit să anuleze păzirea sabatului, ci să îl readucă la poziția de simbol al creierii lumii și al răscumpărării.